Jak bude vypadat povolební vyjednávání? Nakolik ho může komplikovat prezidentův zdravotní stav? Jak se rozdělí funkce v nově ustavené poslanecké sněmovně a kdo stane v jejím čele? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes poslanec ODS Marek Benda. Rozhovor přetáčíme krátce popoledni. Zdravím vás do sněmovního studia, dobrý den.
Dobré odpoledne vám i všem posluchačům, kteří nás uslyší až pod večer.
Jste autorem návrhu nového volebního zákona, který jsme si mohli o víkendu poprvé vyzkoušet. Připomínám, že cílem návrhu bylo dosáhnout poměrnějšího zastoupení stran ve sněmovně, tedy omezit výhodu velkých stran oproti těm menším. Jste spokojen s tím, jak váš systém funguje?
Tak já bych zaprvé řekl, že to nebylo cílem návrhu. To bylo cílem rozhodnutí ústavního soudu, který řekl, že ten minulý Dontův systém fungoval příliš ve prospěch větších stran a v neprospěch menších. Cílem návrhu bylo najít nějaký kompromis mezi Dontem a čistě poměrným systémem, protože, jak jistě víte, ODS vždycky byla zastáncem více většinových prvků a snahy o to, aby bylo jednodušší skládat vlády. A já jsem takhle v duchu ODS, kterou reprezentuji už 25 let, vystupoval a vystupoval i k tomu volebnímu zákonu. Takže já jsem s výsledkem spokojen. Ano, silnější jsou trochu silnější, slabší jsou trochu slabší.
No a kdyby se volilo podle starého systému, tak by hnutí ANO za stejný počet hlasů, které získalo, mělo o dva poslanecké mandáty míň a jeden by přibyl koalici Piráti STAN. Je tedy ten váš systém opravdu poměrnější, když přihodil dva mandáty hnutí, které skončilo až za vámi?
No, já netvrdím, že ten systém má být poměrnější. Ono je to celé dáno samozřejmě tím, že máme republiku rozdělenou na kraje, že sice kandidujeme všichni společně celorepublikově, ale současně máme rozdělenou na kraje a chceme, aby se ty mandáty rozdělovaly v krajích. Každý cítí, že chce mít svého poslance. Oni ty úplně poměrné systémy, které nám byly předkládány vládou, pak zase znamenaly, že se rozděluje jako x mandátů až ve druhém skrutiniu víceméně náhodně a zase může docházet k znevýhodnění některých krajů. Takže ano, já jsem chtěl, aby ten systém více dbal na reprezentaci krajů a v tomto směru si myslím, že na ní dbá.
Minulý čtvrtek jste oslovil voliče SMS zprávou, v ní jste je vyzval, aby vám dali svůj hlas. Proč jste to udělal, když jste na kandidátní listině byl třetí? To znamenalo téměř 100% jistotu znovu zvolení, ne?
Jestli si všimnete té zprávy, a myslím, že byla ne mnou publikována, já své zprávy nikdy nepublikuji, ale některými novináři a lidmi na Twitteru a podobně byla zveřejněna, tak tam nebyla žádná výzva k tomu, aby mě lidé kroužkovali. Tam byla pouze výzva, pokud mohou, ať volí koalici spolu. To byl jednoznačně za mě pokus říci, kdo z vás, lidí, které znám, lidí, kterým mám nějaký vztah, jde o vážné volby, změna je možná, volte koalici spolu a myslím, že se takhle většina lidí zachovala.
V předchozích volbách jste získal 6 000 preferenčních hlasů, letos to bylo kolem 23 000. Přičítá to právě těm SMS-kám?
Vůbec ne. Vůbec ne. Já se musím přiznat, že jestli jsem něco na těchto volbách neodhadl, jak si myslím, že jsem vlastně většinu výsledků spíše odhadl, byl jsem to já, kdo už před měsícem a půl říkal, že koalice spolu může vyhrát volby, nakonec je vyhrála, kdy mohou propadnout všechny ty tři menší strany. Myslím, že jako většinu výsledků jsem odhadl. Jediné, co jsem skutečně neodhadl, byla ta masovost, se kterou voliči používali svoje preferenční hlasy. Já jsem myslel, že preferenční hlasy nebudou téměř fungovat, že těch voličů, kteří přijdou volit spolu, bude hodně a oni přišli masově, ale současně si vybírali na té kandidátce představitele možná stran, ale možná, že i jednotlivé představitele, kteří jim byli prostě sympatičtější než ti jiní a vlastně svůj nějaký názor na to, že je dobře, že máme společnou kandidátku, ale že současně se jim tam třeba někdo úplně nelíbí, vyjadřovali tím preferenčním hlasem. Myslím, že to samé se stalo u Pirátů a Starostů. Vůbec se to nestalo například u Hnutí ANO nebo SPD, po téměř vůbec. Tohle jsem neodhadl, takže si myslím, že to opravdu zdaleka nebylo nějakýma SMS-kama, ty jsem před minulýma volbama rozeslal všem, ale že to prostě bylo tím, že lidé se rozhodli svůj preferenční hlas masivněji používat, proto taky ty nárůsty byly u všech.
Čili pro vás nebylo překvapením, že se do sněmovny nedostali ani KSČM, ani sociální demokraté?
Pro mě to úplně překvapením nebylo. Já jsem sociálním demokratům nevěřil už poměrně dlouho, protože jsem měl pocit, že svoji kampaně naprosto vedou tragicky a že jejich mesaliance s Babišem je ničí. U komunistů jsem říkal, tam bude dost záviset na tom, jaká bude volební účast. Bude nízká volební účast, bude to svědčit komunistům, kteří mají věrného voliče. Nakonec prostě dorazilo minimálně 5% lidí navíc, z nich zdá se, že značná část volila koalici Spolu. A to také dopomohlo tomu, že komunisté se ocitli pod 5% hranicí.
A nebudou v poslaneckých lavicích jako levicová opozice chybět?
Tak takhle rozhodl volič. Mě je samozřejmě líto sociální demokracie, protože to byla tradiční strana, která tady dlouhodobě fungovala a vždycky jsem věděl, že tady reprezentuje nějaký ten levicový směr. Bohužel říkám, jako jejich spojení se s Andrejem Babišem je nakonec úplně vysálo, protože prostě Andrej Babiš není schopen win-win politiky. Jo? Každý z ní něco má. Ten je predátor, který buď bere všechno, nebo nic, takže každého svého partnera definitivně zlikviduje. U komunistů si nemůžu říct, že by mi to bylo líto. To fakt jako jsem rád, že po těch letech čekali jsme to daleko dřív, po listopadu 89. Dlouhou dobu se tady drželi a když už jsem tady několikrát takhle pomluvil Andreje Babiše, tak bych řekl, že jestli něco možná o něm vstoupí jednou do historie, tak to nebude jeho vládnutí, ale že za jeho vládnutí byla definitivně vypuzena komunistická strana z poslanecké sněmovny a to možná mu bude jednou přičítáno k dobru.
Vítáte, že letos poslali voliči do dolní komory parlamentu nejvíc žen, tedy hned čtvrtinu osazenstva?
Myslím, že to bylo dáno do značné míry tím, jakým způsobem byly obsazeny kandidátky. My jsme v první osmičce měli 3 ženy, takže byla snaha tady na Praze, v Praze, jako tam, kde já jsem kandidoval, byla snaha, myslím, že těch žen tam dát víc. Určitě je dobře, že i voliči, nevím, nakolik to bylo preferenčním hlasem nebo spíš tím složením kandidátek, ale žen se dostalo nepochybně více a ukazuje se, že ty strany, které takzvaně mají kvóty, jako bývávala sociální demokracie, tak vždycky těch žen přinášely do sněmovny mnohem méně než ty strany, které nemají kvóty a kde se hraje jakoby čistá soutěž, ve které ty ženy samozřejmě umějí také uspět, protože jsou schopné a šikovné.
Hostem 20 minut je poslanec ODS Marek Benda. Velký otazník visí nad zdravotním stavem prezidenta republiky. Senátní ústavní komise se chystá 19. října jednat o tom, zda je Miloš Zeman schopen vykonávat prezidentské pravomoci. Myslíte, že dojde na článek 66?
Já bych v tuhle chvíli strašně nerad vedl jakékoliv spekulace. Pan prezident republiky je nemocen. Já mu můžu popřát jenom brzké uzdravení a brzké to a být v myšlenkách a v modlitbách s ním a jakékoliv spekulace mi připadají zbytečné na sestavení poslanecké sněmovny. Diskuze o vládě není potřeba žádných prezidentských aktů, takže popřejme panu prezidentovi brzké uzdravení a já nebudu žádný článek 66 teď aktivovat.
Sněmovna se musí sejít do měsíce od vyhlášení výsledků voleb. Jak víte, vyjednávání o předsedovi sněmovny. Petr Fiala, šéf vaší strany, řekl v našem vysílání, že si neumí představit, že by to měl být někdo z ANO. Jak to vidíte vy?
To bych řekl, že je podmínka, kterou jsme řekli v podstatě i hned po volbách, prostě zejména vzhledem k situaci, kdy prezident republiky opakovaně dal najevo, že je připraven pověřovat Andreje Babiše sestavování vlády, aniž bude mít většinu poslanecké sněmovny, že už jsme tady měli takovéhle prezidentské pokusy. Tak jako není možné, aby třetí pokus v tom potenciálním sestavování vlády byl v rukou z někoho z ANO. Na to je ANO příliš ve vlastnictví jednoho muže. Takže tady je jasné, že musí dojít situace, kdy předseda poslanecké sněmovny bude z vítězné koalice.
Pro iDnes jste prý řekl, že post předsedy sněmovny patří vítězům. Vlastně jinými slovy jste to teď řekl taky. Nejvíc mandátů ve sněmovně má ale hnutí ANO. Nemají tedy nárok na vedení sněmovny?
Vítězi voleb je nepochybně v tuto chvíli koalice Spolu. Na mandáty si nehrajme, vítězí voleb je koalice Spolu. Navíc je jasné, že tato koalice bude vládnout Spolu se Stanem a Piráty. To je vládní většina, která byla vytvořena. V historii parlamentarismu České republiky vždycky staví ta vládní většina svého předsedu poslanecké sněmovny. Vzpomeňme si třeba na rok 2010, kdy volby sice vyhrál Jiří Paroubek, ale bylo jasné, že koalice bude sestavena jinak a také se pak stala předsedkyní poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Vždycky staví vládní většina, kromě těch situací, kdy dochází k nějaké dohodě s opozicí o toleranci, o něčem podobném, jako byly roky 1996 a 1998. Ale jinak vždycky staví ta strana, která staví vládu, nebo ty strany, které staví vládu. Myslím, že tak to má platit i teď.
Je pravda, že na tento post, pane Bendo, aspirujete za ODS?
Rozhodně na nic neaspiruji. Jak jsem odpovídal opakovaně včera, všechny spekulace, které se dnes objevují, jsou spekulace čistě jenom lobbystů a novinářů. Žádná jednání ještě probíhat nezačala. Já k tomu říkám jedinou větu. Petr Fiala, náš předseda, vyhrál volby. On nese hlavní zodpovědnost, kam mě Petr Fiala postaví, tam já budu stát.
ODS by měla ve finále zřejmě premiéra, možná předsedu sněmovny a šéfem senátu je taky člen ODS, to už ale výsledku voleb úplně neodpovídá, nemyslíte?
Nemyslím.
To znamená, že trváte na tom, že předsedou sněmovny by měl být člen ODS?
To jsme neřekli.
Tak někdo
jsme
za koalici.
Neřekli, my jsme jenom řekli, že to nemá být nikdo za ANO a že by to měl být někdo za koalici Spolu. Jak se tady domluvíme uvnitř, to se prosím uvidí.
Ono se spekuluje o šéfce TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, pokud nepřijme vedení resortu práce a sociálních věcí, ale přišla by vám přijatelná.
Já nechci jít do spekulací o jednotlivých jménech. Připadá mi to naprosto předčasné v tuto chvíli. Nejprve musíme dohodnout program koalice, musíme domluvit, jakým způsobem chceme tuhle zemi vyvést z krize, nebo alespoň tu krizi stlumit, a pak teprve začneme řešit personály.
Budete při rozdělení funkcí v rámci sněmovny pamatovat na poslance SPD?
Řekli jsme teď na tiskové konferenci po našem zasedání našeho klubu, který zvolil vedení našeho klubu, kde předsedu zůstal Zbyněk Stanjura a vedení zůstalo celé, tak jak bylo před volbami. Řekli jsme jednoznačně, že pokud bude normální předání moci, pokud poražený ve volbách uzná svoji porážku a nebude tady docházet k žádnému zdržování, takže budeme respektovat princip poměrného zastoupení nejenom v těch orgánech, ve kterých je povinný, jako členství ve výborech a dalších věcech, ale i ve funkcionářích výborů poslanecké sněmovny, takže budeme respektovat princip poměrného zastoupení.
Vy sám se účastníte vyjednávání o podobě vlády?
Zatím žádná taková vyjednávání neběží.
A budete dnes se jich účastnit?
Dnes jsme ustavili poslanecké kluby. Zítra zahajuje jednání mezi náma, koalicí Spolu a koalicí Pirátů a Stanu. A tam budou ustaveny, předpokládám, odborné týmy, které budou mít za úkol dát dohromady ty programové části. To, jakým způsobem se budou jednotlivé rezorty spravovat, tam předpokládám, že bych se v nějaké podobě té programové části účastnil.
Hostem 20 minut je Marek Benda, staronový poslanec Občanské demokratické strany. K vládnutí koalice Spolu Piráty nepotřebuje, bez jejich 4 mandátů by se obešla. Zatím ale platí, že jednáte s celou koalicí, nejenom se Stan, je to tak?
Určitě platí, že jedna naše koalice Spolu společně a jedna s tou druhou koalicí, která zde kandidovala, to znamená Piráti a Stan.
V předvolební kampani jste jako ODS dost útočili na Piráty i jako na možného koaličního partnera. Nebyla to chyba? Společný zisk hlasů koalice Piráti Stan mohl být možná vyšší, nemyslíte?
My jsme rozhodně na Piráty a Stan neútočili. To je prostě jako blud, který se dneska někde vykládá, nevím vůbec, kdo ho vymyslel, jestli na ně někdo útočil, a to poměrně ostře, tak to bylo vládní hnutí Andreje Babiše, respektive Andrej Babiš osobně, ale já si teda fakt nejsem vědom jediného našeho útoku. na Piráty.
Vidíte nějaký zásadní problém, na kterém bude pro pětici subjektů těžké se shodnout? Jinak brání něco utvoření koaliční vlády? Je něco takového zásadního?
Já myslím, že nebrání. Kdybychom cítili takovéhle zásadní problémy, tak přece už v sobotu večer nedojde k tomu, že se všech pět předsedů sejde a společně podepíše deklaraci a memorandum o tom, že jsou připraveni najít společné řešení a že si dávají exkluzivitu v jednání, to znamená, že nevstoupí do jednání o vládě s nikým jiným. Z tohohle je přece jasně patrné, že ta vůle tady je, určitě se zadrhneme na nějakých detailech a drobnostech, ale to je přece právě věcí vyjednávání, ty globální věci, to je potřeba změny a prozápadní a normální směřování této republiky, bych řekl, že jsou v těch dvou koalicích naprosto jasné.
V Respektu jste řekl, jsem připraven sloužit Petru Fialovi jako předsedovi ODS a koalice Spolu na každé pozici, ke které mě vyzve. Nám jste před chvílí řekl, kam mě Petr Fiala postaví, tam budu. Vy sám máte ambice získat vládní post? Ono se proslýchá, že byste se rád stal ministrem spravedlnosti.
Já nemám žádné preference. A je to opravdu tak, jako k čemu budu vyzván, k čemu budu mít Petr Fiala pocit, že se hodím nebo nehodím, tam budu postaven. Určitě lépe umím některé rezorty, lépe umím sněmovnu, ale to je tak všechno, co k tomu chci říkat. Jako já nemám žádné ambice, rozhodně nechodím za Petrem Fialou a říkat si, já bych chtěl to či ono. Toho jsem fakt dalek, já tady budu spokojeně, klidně jako řadový poslanec.
Znamená to ale, že kdyby přišla ta nabídka, o které jsem mluvil, minister spravedlnosti, že byste ji přijal?
Znamená to pouze tolik, kam mě Petr Fiala postaví, tam já budu stát.
Nejde příliš pasivní pozice, to, co teď vlastně říkáte.
Já myslím, že to není pasivní pozice, to je férová pozice přece. To je férová pozice. Chceme-li mít svého předsedu vlády, který má nějakou možnost fungovat a vyvést zemi z krize, ve které evidentně je, tak musíme tlačit svoje osobní ambice, představy, sny a říct ano, táhneme všichni za jeden pro vás. To já si myslím, že je naprosto základní a chci se taky takhle chovat. Stejně jako si myslím, že jsem se tak snažil chovat vždycky v životě.
Kdyby se stalo to, co jste připustil, že byste, jak říkáte, klidně zůstal řadovým poslancem ODS, co osobně byste rád prosadil v tom novém, připomínám, že pro vás už 11. volebním období?
Já si myslím, že základem, a to se týká programové oblasti, základem toho, co máme dělat v tomto volebním období, je jako sklidnění té země. Prostě jestli něco opravdu pokládám já za obrovský problém, tak je to ta covidová legislativa, nelegislativa, kterou tady zavedl pan ministr Vojtěch. To, že dneska už nikdo nerespektuje v podstatě žádná opatření, která byla vyhlášena, nebo respektuje někteří a jiní se s nimi hádají a je z toho jenom naprostý zmatek. Absolutně poklesla důvěra mezi státem a jeho občany, respektive důvěra občanů ve stát. To bych řekl, že je největší problém. My nesmíme na občany nakládat další nové povinnosti. My musíme naopak to zákonodárství jako sklidňovat. Rozhodně bych řekl, že příští sněmovna a ty další 4 roky nemá být hodnocena jako kvalitní za to, kolik zákonů přijme. Spíše naopak.
Dobře, ale já jsem se ptal spíše na ty programové preference. Vy třeba na svých webových stránkách představujete vlastní program a mimo jiné tam píšete, musíme nadále omezovat náklady zejména drobných exekucí. Není možné, aby se z dluhu pár set korun stával závazek za 10 000. Proč se toto neprosadilo už dávno?
Citujete můj program, který byl z roku 2017.
Cituju vaše stránky, které jsou aktuální.
Ano, Ano, ale já jsem nový program pro rok 2021 sám svůj osobní netvořil. K tomuhle přece došlo a docházelo v průběhu let.
No právě, ale...
A docházelo k omezování nákladů na exekuce v průběhu let k mnoha dílčími opatřeními. Myslím, že ta situace dneska už je mnohem jiná než v roce 2017, když jsem tohle psal.
No a když ocitu ještě jednou tezi, budu bránit dalším zásahům státu do výchovy, žádné diktování zdravé stravy, životního stylu, povinné sexuální výchovy ve školách a podobných výmyslů. Rodiče mají dost vlastního rozumu. Stejně tak jsem pro právo na volný výběr školy, včetně domácího vzdělávání. To je citace. Ano. Změnilo se na tom něco?
Na tom trvám nadále.
A on na stát něco takového, jak píšete, diktuje?
Na tom samozřejmě nadále trvám. Ty nápady se tady občas objevují, co všechno máme dětem. Dobře, takže se dětem notoricky zakazuje alkohol a nikotin, tomu rozumím, tam opravdu, ať se rozhoduje až dospělí, ale ty snahy pořád předepisovat, kdo jak má, kolik má mít dítě kalorií, kolik nemá mít kalorií, jestli mají být děti očkovány, například v posledním čase.
To ještě není diktát, o kterém mluvíte. Je to doporučení.
Zatím je to ve formách, v některých případech ve formách doporučení, ale všechna tahle doporučení nakonec přicházejí v povinnosti a v příkazy, jo.
Máte nějaký takový příklad, že se něco takového stalo?
No, takovýhle případů je přece spousta, jako od helm na kolech, dobře, ještě člověk možná pochopí, na lyžích. Děti musí mít povinně helmy, no.
To vidíte jako problém?
Fakt si nemyslím, že to je věc, kterou má předepisovat za každou cenu a ne za všech okolností stát. Jo. Já pořád si myslím, že rodiče za své děti odpovídají. To samé se samozřejmě týká té výchovy. Jo.
A co máte proti sexuální výchově?
No, já si myslím, že jako zavádět příliš brzo výchovu k sexu je trošku absurdní, zvláště když se nevychovává v jiných otázkách, jako jsou otázky etické, jako jsou otázky finanční gramotnosti.
A kde je to včas podle vás?
Netvářme se, to je asi na každém rodič. Má tohle být předepisováno centrálně?
No a podle vašeho soudu? Předepisováno?
Já jsem tam nemá. Podle mého soudu to určitě nemá být.
Ne, já jsem tam na to, kdy je včas začít se sexuální výchovou dětí.
To si...
Já jsem tam na váš názor, vy konkrétně,
ne,
co si o tom myslíte.
Ne, jak můj názor? Jako, kdy já své děti vychovávám?
Ano,
nebo,
tak jsem dělal ta otázka.
Já myslím, že na to je rozhodně času, když vstoupí do puberty. Že nemusíme mít v sedmi letech, osmi letech sexuální výchovy.
Když se vrátíme zpátky do sněmovny, vy jste zkušený matador, jak se v minulém volebním období změnila atmosféra ve sněmovně?
Tak bylo to takové trochu zvláštní volební období. Za prvé bylo velmi mnoho opozičních stran, tím, jak vláda vlastně byla menšinová a ještě na opozici bylo vlastně skoro 7 subjektů, když ty komunisti si občas taky hráli na opozici a SPD si taky občas hráli na opozici. A současně ta vládní většina, která v mnoha případech byla naprosto bezpečná, vůbec efektivně nedokázala tu sněmovnu řídit. Jo. Tak málo projednaných věcí, a to já nejsem ten, který by si myslel, že neprojednané zákony jsou na škodu. Jo. Já si myslím, že čím více toho neprojedná, tím v podstatě větší užitek pro občany této země. Ale tak malá efektivita sněmovny, která byla v minulých 4 letech, je skutečně trochu s podivem. No.
A věříte, že teď se to změní?
Pak si myslím, že teda ta míra vzájemného urážení, která nakonec končila poslancem Volným, původně zvoleným za SPD a jeho ničením lavic, také překračovala některé meze, které mně připadají možné.
Dostan 20 minut byl poslanec ODS Marek Benda. Děkujeme, nashledanou.
Děkuji za pozvání a přeji vám všem krásný večer.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.